Ang sulat ni Pablo alang kang Filimon.
Gikan ni Pablo nga gibilanggo tungod kang Kristo Hesus ug gikan ni Timoteo nga atong igsuon. Alang kanimo Filimon nga among higala ug kauban sa buhat ug sa mga magtotoo nga nagtiguman sa imong balay ug alang kang Apia nga atong igsuong babay ug kang Arkipo nga atong kaubang sundalo. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Gilakip ko ikaw igsuon sa matag higayon nga ako magampo ug nagpasalamat ako sa akong Dios tungod kanimo. Kay nakabalita ako sa imong gugma sa tanang katawhan sa Dios ug sa imong pagtuo sa Ginoong Hesus. Nagampo ako nga ang atong panaghiusa ingon nga mga magtotoo, magdugang sa atong pagsabot sa tanang panalangin nga ato diha kang Kristo. Nakalipay og nakadasig pag-ayo kanako ang imong gugma. Minahal nga igsuon, tungod kay gidasig mo man ang tanang katawhan sa Dios. Tungod niini, nakabaton akong kaisog ingon nga imong igsuon diha kang Kristo. Aron pagsugo kanimo sa paghimo sa angeng buhaton. Apan tungod sa gugma, ako si Pablo, ang imbahador ni Kristo Hesus nga gibilanggo karon tungod kaniya. Maghangyo kanimo alang kang Unisimo nga akong anak diha kang Kristo. Nahimo akong amahan niya sa pagtuo samtang gibilanggo ako. Kaniadto wala siya kapuslanan kanimo. Apan karon mapuslanon na siya kanimo ug kanako. Karon papaulion ko siya kanimo uban sa tibuok kong kasing-kasing. Buot unta ako nga magpabilin siya diri aron makatabang kanako puli kanimo samtang gibilanggo pa ako tungod sa ebanghelyo. Apan dili ako magbuhat og bisan unsa nga dili nimo uyunan. Busa dili ko ikaw pugson sa pagtabang kanako kun dili gikan sa imong gawas nung kabubuton. Tingali, nahimulag si Unisimo kanimo sa makadiot, aron mahibalik siya kanimo sa dayon. Karon, dili na siya ulipon lamang, kundili minahal na nga igsuon diha kang Kristo. Gimahal ko siya, ug labi pa siyang mahalon mo, ingon nga ulipon ug igsuon diha sa Ginoo. Kung giila mo ako nga imong kauban sa buhat, dawata siya sa marang nga ako ang gidawat nimo. Kung kaniadto nakahimo siyag sayop diha kanimo o nakautang kanimo og bisan unsa, ako lang ang paligli. Ako gayon ang nangunay pagsulat ni ining musunod. Ako si Pablo, mubayad gayon kanimo. Dili ako buot nga magpahinumdum kanimo nga utang mo kanako ang imong kinabuhi diha kang Kristo. Busa igsuon, buhata kini alang kanako tungod sa Ginoo ug lipaya ako ingon nga imong igsuon diha kang Kristo. Sa pagsulat ko niini, nagsalig ako nga buhaton mo gayon ang labaw pagani sa gihangyo ko kanimo. Andami usab ako glawak nga akong kaabutan. Kay naglaom ako nga tubagon sa Dios ang inyong mga pag-ampo ug mahibalik gayud ako diha kaninyo. Nangumusta kaninyo si Epaphras nga gibilanggo uban kanako tungod kang Kristo Hesus. Nangumusta usab ang akong mga katabang nga si Marcos, si Aristarco, si Dimas ug si Lucas. Maguban kaninyong tanan ang grasya sa Ginoong Hesukristo.